ZVOA ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ።
ሄሎ ሰላም ከመያለሁ አና ለዚ 10 አመት ተከታተለ ለዚ መደብኩም ህጂውን ከታተላለሁ አብሰዓት ዚ መደብኩም በሐቂ አሰልቻው እንደሆነ የመጣለሁ ከፍተንዲ አሰልቻው ዝወብሮ ምክንያት ለክደቅስ እንተኮይና ድማ እቶም ወሐብት ሪኢቶ ሰልኩም ሳንሱር ከይገበርኩም ተልፎልኩም ሰብዝ ሰልቹ ሪኢቶ ተልኩም ተልፎ ካላይ ድማ ሐጽራትን ተወልኩስ ተደብራ ሰሰዝ ባል ነገር አለው ሰዓት ወሒድና ኢልና ዳተጸበና አመንጎ ሐንሳ ደር ተሰጡ ሐንሳ ድማ ሰዋራረጽ ነገር ይኸውን ማለት ስለዚህ ፕሊስ ዛዕባ ክሉ ኩነታት ከምቲ ናይ ቀደም ዛዕባ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ህዝብታት ኩሉ እንዳተኸታተልኩም ከምቲ ናይ ቀደምኩም ከይተሓለልኩም ንሰማዒ ዘየሰልቹ ተተቕርቡልና ሕጂ እውን እንተኾነ ተስፋን ፅበየኩም ሓውኹም እየ ካብ ሚኒሶታ ሙሴ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ሓደ ርኢቶ ሃባይ ይሂደን ኣለዎ እዮም ኢሉ ኣነ ትግራዋየ ንሱ ትግራዋ ይኹን ዝመስለኒ ግን ሓቂ ዘይንዛረብ መራሕቲ ወያነ ብጀካ ምግጫውን ምባኣስን እንታይ ይፈልጡ ብሰንኪ መራሕቲ ወያነ መሬት ሓሪሶም ዝነሩ ወልቀተት 10,000 ክፈሉ 30,000 ክፈሉ ጋና ከይበቀሎ ከሎ እዚ እቲ ኩሉ ጣጣ ምፅዎ ዘሎ እዚ ወልቃይት መሪርዎ እምበር ትግራዋይ ምዃኑ ጠፊእዎ ይኮነን ስለዚ እቶም ይሂደን ኣለዎ ትብሎ ከዓኒ መን እቲ ነገር እትንክፎ ዘሎ መራሕቲ ወያነ ናተ እዮም ኢልካ ስኢልካ ምክልኻል ዋጋ የብሉን ሓቂ ምዝራብ እዩ ሓቂ ግን ንቕማንቲ ኣብ መቐለ ኦፊስ ከፊቶም ዘዋግኦም ዘሎ መጀመርያ መራሕቲ ወያነ እዮም ህዝቢ ትግራይ ግን ኣይኮነን መራሕቲ እዮም እምበር ህዝቢ ትግራይ ተሓታተ ኣይኮነን ዛነዛን ኣቢሎም ስደት ዘጥህዎ ዘለዉ መራሕቲ ወያነ እንድዮም ንምንታይ ኢኻ ትሕልቀሎም የቀኒየለይ ተሻለ እዩ ካብ ኣትላንታ
ሓንቲ መላክትላትኒ ዝኾነ ክልተ ርኢቶ ሰሚዐ እዚ ናይ መደብ መፅኩም ናይ ርኢቶ ብዛዕባ ሓደ ቀሺ ወፅኡ ከቤት ማእሰርቲ ገለገለ ዝብሉ ሰባት በዚሖም ቀሺ ሰብ ከማኻ ኳይ እንታይ ዓለም ከፍርስ ኣይክእል ዓለም ካንስ ኣይክእል ክሰብ ክእሰር ክስታሕ ዘሎብ ዓለም እዩ ስለዚ ኸ ንሰብይ ክትጋደሉ ተዘይኮንካ ተቃለሉ ርኢቶ ኣይትግደፍ እዛ እንኳዕ ተፈትሒ ኢልካ ተመስግን ኣለካ እምበር ካልእ ዝረብ እተኣፍካ ተትእርንቦ ደስ ምዘለኒ ብዙ
ኣነ ክህብ ደልየ ዘለኹ ርኢተይቲ እቶም ተወልደ ከምዚ ገይሩ ምንያ ከምዚ ገይራ ደብረ ከምዚ ገይሩ ዝብሉሲ እንታይ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት እዩ ንዕኦም እየ ክዛረቦም ደልየ እንታይ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት በጅኦምቲ እንታይ ገይሮም ኹም እዮም እየ ዝብል ዘለኹ ነየ እንታይ ዝገበሩ እዮም እዚኣቶም ንሳቶም ስኢታ ዝሰምዕዋን ዝታስርሖምን ኣጋባብ ኣለዎም ብኣጋባብ በቲ ስርሖም ዝሰርሑ ኣለዉ እንታይ ግበሩ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ነዞም ጋዜጠኛታት ዝፀርፉ ሲ ተዓገሱ በሉለይ
ኣብ ዝናይ ዝሓለፈ እዋናት ዝነበረ ናይ ፌስቲቫል ኤርትራ ፌስቲቫል ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ገይርኩም ኣመሓላለፍኩሞም ነርኩም ብጣዕሚቲ ዝገርም ግን ናይ ፌስቲቫል ትግራይ ዓሚ ከማ ገይርኩም ከይሓለፍኩም ሓሊፍኩም ሎሚ ከዓ እንደገና ሰኒ ሰሉስ ረቡዕ ሓሊፉ ስቅ ኢልኩም ምሕላፍኩም ግርም ኢልና ኣሎ ፌስቲቫል ኢትዮጵያ መሓላለፍና ነርና ኢና ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ከዓ ኣምሻረኛ ኣለዎ ብዛዕባኡ እቲ ዋላ ከሕለፍኩምዎም ፀኒሕኩም ናይ ትግርኛ ፌስቲቫል ክትሕልፍዎ እዩ ዝግበአኩም ነይሩ ግን መስተሓዛዘብ ዶ ይኸውን ክንደ ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣይዕዘበና እንዳይ ትብሉ ትገርሙ ኢኹም
ኣብ መወዳእታ ርእቶኻ ዝሃብካና ሰማዒ ብዛዕባ ፌስቲቫል ተጋሩ ሪፖርት ዘይምቕራብና ዘተዓዛዝብ እዩ ኢልካዮ ኣይተጋግኻን እቲ ዝገርምን ምናልባት ዘተዓዛዝብን ግን ንሱ ኣይኮነን ንኣዳላዊት ኮሚቴ እቲ ፌስቲቫል ንሰማዕትና ሪፖርት ክነቕርብ ድልየትና እዩ እንተበልና ሓደ ኣባልታ ኮሚቴ ንኮሚቴ ኣዘራሪበ ግን ናይ ቪኦኤ ሽፋን ኣየድልን በሎም ኢሎምኒ ዝብል መልሲ ምርካብና እዩ ብዝኾነ ህዝባዊ ኣገልግሎትና ቐጻሊ ምስ ምዃኑ ብዛዕባ እቲ ፌስቲቫል ክንዛረብ ኢና ባህልቲ ኣለኹም እንተኮንኩም ተወከሱና ንኹልኹም ውሃብ ትርኢቶ ግና ኣዝና ነመስግን